Gero abaik oraintxe bertan jakinarazi du Altsasurako bere alkategai Javier Ollo Martínez izanen dela. Eguerdion, Javier.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Altsasuarren artean bazegoen zalantza bat zure etorkizun politikoaren inguruan. Batzuk herrian ikusten zintuzten, beste batzuk kanpoan, argitu da herrian.
Bueno, ba momentu jarraituko dugu hirugarren aldiz berriro Gero Abaiko zerrendaburua izaten, hirugarren aldia da. Eta bueno, bai, azkenean egia da, bueno, bai Gero Abaiko Gerobait taldeko kideek eta baita ere esan behar dut bizilagun askok baita ere galtu didate kalean eta bueno esan didate bueno berri aurkeztuko zara zer eingo duzue eta baita ere askotan baita ere animatu didate bizilagun askok baita ere animatu didate eta azkenean bueno bai Gerobait taldeko kideek eta baita ere bizilagun askok emandako animoekin eta bueno azkenean berriro ba animatu naiz eta Gerobait ez dagoen dudarik nigan berriro konfiantza jartzeko beraz bueno ba ilusioarekin berriro hirugarren aldiz hauteskundetara aurkeztuko gara.
Zer pizten dizu jarraitzeko ilusio hori edo gogori?
Basteko eta esan dudan bezala, bizilagun askok eman dizkidaten animoak. Bat hori hasteko eta nik esango nuke agian arrazoi nagusiena. 8 urte pasa dira, azkenean 8 urte, bueno, urte desente dira. Azkenean alkate bezala hasi nintzen 24 urteekin eta urten egin ditut 32 urte. Bueno, ja urteak pasatzen dira. Baina bueno, alde batetik, bueno, bizilagun askok emandako animoak eta baita ere, bueno, bazken finean jada lantzen ari garen edo bueno, mai gainean ditugun proiektu asko aurrera eramateko baita ere grina eta borondate hori, inbertsio asko daude momentu honetan mai gainean, Nafarroko gobernuaren diru laguntzen esperoan daudenak eta segurazki aurrengo hilabetean jakingo dugu diru laguntza dugun ala ez. Eta bueno, animoak eta baita ere, esan duan bezala, bizilagune animoak eta baita ere mai gainean ditugun proiektu askoak aurrera emateko borondate eta grina hori, azkenan, bueno, ba, arrazoi guzti hauek, azkenan, bueno, ba, anima, bueno, kontutan hartu ditut baita ere, bueno, ba, pausu hau berriro emateko, hirugarren aldiz.
Duela 8 urte, eraikin honetan bertan, gure etxean, ama ponteko zenuela Uxue Barkos, aurkeztu zinen, lehenengo zalkate gai, gazte hartatik zegeratzen da.
Fua, ba, gauza asko aldatu dira. Azkenean, bueno, 2005 urtean, momentu horretan gainera, hauteskunde kanpainan, 23 urte nituen. Gero, alkate ja, 24 urterekin hasi nintzen, baina, 23 urte. Ba, momentu horretan, ilusio asko, baina esperientzia gabeko gaztea. Eta orain, bueno, ilusio oraindik mantendu eta batez ere esperientzia hartu duen pertsona bat. Azkenean ja 8 urte Altsasuko udal batean, 8 urte desente dira esperientzia hartzeko, administrazioa nolakoa den ondo ikasteko eta administrazioa ondo ezagutzeko, zer egin daitekeen eta ezer egin ez daitekeen jakiteko eta egin daitekeena nola egin behar den baita ere jakiteko. Horre guztiak azkenean esperientziak ematen dizu eta horregatik, bueno, ba, ilusioa mantentzen duen gaztea oraindik banaiz, baina batez ere esperientzia hartu duen pertsona bat.
Lehenengo legegintzaldian aspertu arte esan zenuen Altsasu anitza dela. Udala ere anitza zen, hainbat talde, eta gehiengorik gabe kudeatu zenuen. Ze gogoratzen duzu legegintzaldi hartaz?
Jo, legegintzaldi gura eta gero azkeneko legegintzaldia oso ezberdinak izan dira. Hainbat faktoren gatik, baina horien artean batez ere hau. Azkenean, lehendabiziko legegintzaldi hortan alderdi asko geunden, gu 5 negozi genituen, 12-13tik, 5, eta bueno, horrek baita ere behartzen zuen, bueno, akordioak hartzera, negoziazioak izatera, bueno, azkenean beti Altsasu izan dena, Altsasu udala beti hori izan da, herrianitza, eta herrianitza izaten jarraitzen du, eta herrianitza zenez, bueno, alderdi asko, eta akordioak hartzeko, beharra, bigarren legegintzaldia oso ezberdina izan da.
Bai, gehiengoa 13-10 eta
bueno, ba oso desberdina, 13-10, baina egia da lasaitasun handiagoa dagoela, zeren bueno, gehiengo horrekin ba gauzak errazago egin daitezke, baina egia da baita ere responsabilitate gehiago dagoela nigan. Eta ni hori baita ere lehendabiziko momentutik ikusi dut azkenean batzorde guztiak, guztia azkenean Gero Abai talde aldean dago, azkeneak gu gara gehiengoa ez bakarrik osoko bilkuran, batzordetan, tokiko gobernu batzordean, batzorde guztien lehendakariak Geroa Baikoak dira, eta azkenean horrek erresponsabilitate handia dakar. Eta hori baita
onerako eta txarrerako.
Hori da, onerako eta txarrerako. Onerako, azkenean bueno, ba, badakizu, aurrera eraman nahi duzun edozein proiektu aurrera aterako duzula, zeren gehiengoa duzu. Baina egia da azkenean horrek baitare bueno, kudeak eta guztia Geroa Bai negote azkenean baitare responsabilitate handia dakar, eta zan duzun bezala bai, onerako eta baitare noski txarrerako baitare.
Azkenekoa, Javier, Geroa Bai sakanan duen erreferente nagusia ere bazara. Ibarrean beste zerrenda batzuk aurkezteko maiatzeko hauteskundean lanean ariko zarete dagoeneko.
Lanean gaude ez da erraza, zeren azkenean bueno, baitare kontua izan behar dugu, azkeneko legintzaldi honetan taldea izan dugu Altsasunoski eta baitare Ziordian, Ziordiku udaletxean. Beste herri askotan iraganean izan dugu taldeak, izan ditugu taldeak, bai Geroa Baikoak eta baitare Nafarroa Baiko taldeak eta beste eta aurrerago baitare bestelako talde batzuk, baina bueno, azkeneko urtetan ez da gorinon eta ez da erraza. Noski ez da erraza berriro bueno, ba talde bat sortzea eta jendea animatzea, batez ere jendea animatzea hauteskundetan aurkeztera. Momentu esan dezaket lanean gaudela hainbat herritan hitz egiten ari garela. Bueno, ba orain arte azkeneko urtetan aurkeztu ez garen herri batzutan berriro kasu honetan Geroa Baik zerrenda bat izateko.
Eskerrik asko, Javier.
Eskerrik asko zuei.